SBS Radio.
ኣብ መዋስንቲ ከባብታት ካፋን ቤንችማ ጅናብ ዝርከብ ርባ ኦሞ ብልዕሊ 8 ቢልዮን ብር ዝተሃንፀፋዊ ካሽኮር ኦሞ ኩራ 3 ተመሪዑ ኣብቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተመረቐ ፋብሪካ ሽኮር ንኽልተ መዓልትታት ዑደት ስራሕ ክገብሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝን ተረኺቦም ንመመረቕታት ፋብሪካ ዝምልከት መብረዛቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ማሕበራት ልምዓት ኣውጢና ናይ ምዝዛም ዓቕማ ዘመስከረትሉ እዩ ኢሎም ተወጢኖም ንዘይክንበቱ ዓበይቲ ማሕበራት ልምዓት ኣብ እዋኖም ክኽንበቱ ፍሉይ ኣመራርሓ ካብ ዝተዋሃቦም ትካላት ሓደ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ፋብሪካ ኦሞ ኩራ 3 ሕጂ ብምሉእ ሓይሊ ስራሕ ክጅምር ከም ዝተሰናድአ ተገሊጹ ኣሎ ኣንዊሕና ስለዝሓሰብና ንበይንና ዓበይቲ ትካላት ልምዓት ክንሃንፅ ኣይንደልን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ብሓንሳብ ዘማዕብሉና መፋሰሳት ልምዓት ክንሃንፅ ስለንደሊ እዩ ንፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዓዲምናዮም ዘለና ኢሎም ብ8 ቢልዮን ብር ዝተሃንፀ ፋብሪካ ኦሞ ኩራ 3 110,000 ሓይሊ ሰብ ዝጠልብን በብመዓልቱ ካብ 8 ክሳብ 10,000 ኩንታል ሽኮር ዘፍርን እዩ ተባሂሉ ኣሎ መራሒ መናእሰይ ትግራይ ናብ ኣስመራ ገይሹ ርእሰዋኒ ነቲ መገሻ ነቲ ዝተኸፍተ ፍኖተ ሰላም ዝያዳ ንምሕያል ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ምስ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ተምሃሮ ኤርትራ ሃማመተአ ንምልዛብ እዩ ክብል ኣቦ ወንበር መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ገብረ መድን ሓጎስ ተዛሪቡሎ ንመጠሻ እቶም ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ዝውዕል 130 ሚልዮን ብር መፅባዕ ተኣትዩ እቲ መፅባዕ ተኣትዩ ዘሎ ኣብ መቐለ ኣብ ዝተቓንዐ ወገን ቁርፂ እዋን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ መድረኽ ምትሕጋዝ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተመዛበሉ ተጋርቡ 45,000 ሰባት ከም ዝበፅሑ ዝገለጸ ሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን ሰራሕተኛን ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ እቶም ወገናት ንወርሒ 15 ኪሎ ስርናይ ጥራሕ ተቐርበሎም ከም ዘላ ገሊፀን ኣብቲ ዝተቓንዐ መድረኽ ምትሕጋዝ ዝተፈላለዩ ትካላትን ውልቀ ሰባትን በብዝ ክእልዎን ምውፋይ 130 ሚልዮን ብር መፅባዕ ኣትዮም ኣለዉ ሰብ ርእሰ ማል ብግዲኦም ንተመዛበልቲ ዝውዕል ክዳውንቲ ብሞያን ስልጠናን ትምህርትን ክሕግዙ ከም ዝተመፃብዑ ተሓቢሩ ኣሎ መድረኽ ምትሕጋዝ ንተመዛበልቲ ተጋሩ ከም ዝቕፅል ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ዞባታት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ኣውስትራልያ ሓዊሱ ኣብ ሃገራት ወፃእን ብዘኸፈቱ መድረኻት 1.5 ቢልዮን ብር ክውህለል መደብ ኣሎ ተባሂሉ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል በቲ ተበግሶ ከም ዝተሓበኑ ብምግላጽ በርትዑ ክቕፅል ኣሎ ኢሎም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ፍሉይ ኣሃድ ፌደራል ኢትዮጵያ ምስ ዕጥቆም ምሰሎም ንምሕታት ናብ ቤት መንግስቲ ብምምርሖም ይኹንን ኣለዉ ዝሓለፈ ረቡዕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ገንዘብቲ ንደሊ ኢና ብዝብል ናብ ቤተ መንግስቲ ዝኣተዉ ኮማንዶታት ብሕጊ ክሕተቱ ይግባእ ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ጀነራል ሰዓረ መኮነን እቲ ፍጻመ ካብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓንገደ እዩ ክብሉ ኣውጊዞሞ እቶም ኮማንዶታት ኣብ መዋስንቲ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ ንዝተዘርገ ሰላም ክዕቅቡ ጸኒሖም ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎም ጸገማት ጥርዓን ከቕርቡ ኣብ ዘቕንዕሉ እዋን ዕጥቆም ክፈትሑ ተሓቲቶም ናብ ነፍቅሮ መራሒና እናኸድና ንምንታይ ዒድ ክንፈትሕ ዝብል መልሲ ከም ዝሃቡ ተገሊጹ ኣሎ ድሕሪ ዝተገብረ ምይይጥ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛትዮም እዮም እንተኾነ ኣብ ኩሉ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነቲ ፍጻመ እናኾነንዎ ይርከቡ ሽሞት ሓለፍቲ ጸጥታ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ውዒ ዛዕባ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ሓላፊ ጸጥታ ኣምሓራ ኮይኖም ተሸይሞም ዘለዉ ብርጋደር ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ብዕልዋ መንግስቲ ወተሃደራዊ ማዕርጎም ተቐንጢጡ ገበነኛ ተባሂሎም ዕድመ ይፍታሕ ዝተበየነሎም እዮም 9 ዓመታት ምስ ተኣስሩ ኣብ ዝቐረባ እዋን ካብ ዝተፈትሑ እሱራት ሓደ ኮይኖም ማዕርጎም ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ጥሮቶኦም ክኽበር ኣብ ርእሲ ምውሳኑ ሕዚ ሓላፊ ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ ብካልእ ወገን ቅድሚ 12 ዓመታት ምስ 150 ወተሃደራት ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ከዲዖም ናብ ኤርትራ ምስ ኣተው ምስ ኦነግ ዝተጸንበሩ ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ ሓላፊ ጸጥታ ክልል ኦሮምያ ኮይኖም ሕጂ ተሸይሞም ኣለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓላፊ ጸጥታ ኮይኖም ዝተሸሙ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ምስቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘለዉ ውጥጥ ዝጥዕሙ ድዮም ዝብሉ ሕቶታት ርእቶ ሃብቲ ሕመረት ክትዕ ኮይኖም ዝቕጸሉ ዘለዉ ኮን ከለዉ ሓላፊ ጸጥታ ክልል ኦሮምያ ኮይኖም ዘለዉ ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ ወገኖም ነቲ ኣብ መንጎ ኦዴፓን ኦነግን ዘሎ ዕጥቂ ፍታሕ መን መን ከፍትሕ ዝብል ውጥጥ ከመይ ይፈትሕዎ ዝብል ዛዕባ ኣርዚን ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኦነግ ዕጥቂ ምስ ዘይፈትሕ ቀይሕ መስመር ይረግጽ ከም ዘሎ ዝሕብር መግለጺ ኣብ ሶሙን ኣውፂኡ ነይሩ ኣብ ክልል በይሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዱር ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስዱ ዝፀንሑ 51 ሰባት ከም ዝተተሓዙ መንግስቲ ገሊጹ ኮሚሽነር ሰይፈዲን ሃሩን ከም ዝገለጽዎ ናይታ ክልል ፍሉይ ኣሃዱ ዛላን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብዝገበሮ ተፍትሽ ኣብ ዱር ተሓቢኦም ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስዱ ዝፀንሑ 31 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዓሉን ካልኦት 20 ሰባት ኢዶም ከም ዝሃቡን ተዛሪቦም እቶም ዕጡቋት ምንቅስቓስ ናጽነት ህዝብታት በርታ ናይ ዝተባሃለ ዕጡቕ ሓይሊ ኣባላት ከም ዝኾኑን 13 ዝዕድሚዮም ህፃናት ከይተረፉ ከሰልጠኑ ከም ዝፀንሑን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ መሰልጠን ቦታ ተንቀሳቐስቲ ስልክታት ናውቲ ሕክምና ፓስፖርት ንመለለይ መንነት ዕጡቃት እንተበቲኑ ከም ዝተረኸበ ዝሓበሩ እቶም ኮሚሽነር ገለ ካብቶም ዕጡቃት ናብ ጎረቤት ሃገር ከም ዝተዳሃል እውን ገሊፆም እቶም ዕጡቃት ክስልጥንሎም ዝፀንሑ 100 ገዛውቲ ከም ዝተደምሰሱ ዝተገልፀ ኮይኑ እቲ ክልል ዝሃደአት ክትከውን ይስራሕ ከም ዘለውን መንግስቲ ገሊፁ ኣሎ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.